Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα σας πάμε μακριά. Όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στον χρόνο. Θα σας πούμε μια ιστορία εξόχως διαφορετική, αλλά και διασκεδαστική, θέλουμε να πιστεύουμε. Έχετε βρεθεί ποτέ στο Coventry της Αγγλίας? Εάν όχι, να πάτε. Ειδικά μετά τη σημερινή ιστορία, πιστεύω πως θα σας έλθει η όρεξη. Το Coventry βρίσκεται στα Wet Midlands. Έχει πληθυσμό περίπου 306.000 κατοίκους και είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία και η 11η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι και λίγο. Βρίσκεται 153 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου και 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπέρμιγχαμ. Το Coventry κουβαλά πολλές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές, η πρώτη πόλη παγκοσμίως που αδελφοποιήθηκε με μια άλλη πόλη και συγκεκριμένα με το Στάλινγκραντ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι κάτοικοι της πόλης ήθελαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι το ότι για δεκαετίες, μέχρι το 2006, αποτέλεσε το προπύργιο των εργατικών, ενώ η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου ακόμη και τώρα προτιμά παίχτες Άγγλους, Σκότους και Ιρλανδούς. Η πόλη συνδυάζει τον τωρινό βιομηχανικό της χαρακτήρα με τα απομεινάρια της μεσαιωνικής της ιστορίας και αποτελεί για πολλούς το καλύτερο δείγμα του αστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 50. Ουσιαστικά δείχνει την ανάγκη για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που προέκυψε λόγω των καταστροφών από τους ανελαίητους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry δεν έχει κάποιο είδους επεκταμένη μητροπολιτική αστική περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια της πόλης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα προάστια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποιος που ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Οι παλαιοί όμως ξέρουν πως τα μπερδέματα είναι το φόρτε μας.
It's coming like a ghost town. get you that engraved.
Ανεργία, πτώση του βιωτικού επίπεδου συγκεκριμένων περιοχών, αποβιομηχανοποίηση, βία, όλα αυτά στο τραγούδι των The Specials, ενός συγκροτήματος από το Coventry, το Ghost Town, το τραγούδι, το οποίο βέβαια μιλά για την πόλη με την οποία ξεκινήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή, ένα τραγούδι στις αρχές της δεκαετίας του 80, 12 Ιουνίου του 1981. Είχε πρωτοβγεί το συγκεκριμένο σίγκλ σε μια περίοδο με πολλές φάπες στους δρόμους της γυραιάς Αλβιώνας λόγω διαφορετικών ιδεολογικών, πολιτικών, ταξικών, κοινωνικών, ακόμη και μουσικών διαφωνιών. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτερες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Το Coventry είναι μια πόλη που χρονολογείται παλαιότερα από μεγαλύτερες πόλεις κοντά σε αυτήν, όπως το Leicester και το Birmingham. Προέρχεται μάλλον από έναν οικισμό της εποχής του Χαλκού, ο οποίος οικισμός δημιουργήθηκε εκεί λόγω των ιδανικών συνθήκων κλίματος και τοποθεσίας. Ένας μεγάλος ποταμός και λίμνες, πυκνά δάση και ήπιες κλιματικές συνθήκες. Οι Ρωμαίοι ίδρυσαν άλλον έναν οικισμό, ενώ άλλος ένας αναπτύχθηκε γύρω από ένα σαξονικό γυναικείο μοναστήρι γύρω στα 700 μετά Χριστόν από την Αγία Οσμπούργα, το οποίο αργότερα και συγκεκριμένα το 1016 ερυπώθηκε από την εισβολή του βασιλιά Κνούτου και του δανικού στρατεύματός του. Ο Κόμις Λεόφρικ της Μερκίας και η σύζυγός του ίδρυσαν το 1043 ένα μοναστήρι Βενεδικτίνων σε ένα λόφο που έβλεπε στον ποταμό Σόου, στα ερείπια του παλαιού γυναικείου μοναστηριού, και η πόλη του Coventry αναπτύχθηκε γύρω από αυτόν. Κατά το Μεσαίωνα και συγκεκριμένα από το 1100 έως το 1500 η πόλη αναπτύχθηκε ως κέντρο μαλλιού και υφαντουργίας. Μέχρι το 1100 το κοινό των Βενεδικτίνων της πόλης ίδρυσε ένα καθεδρικό ναό από τους μεγαλύτερους στη Βρετανία. Μάλιστα οι επίσκοποι του Litchfield συχνά αναφέρονταν ως επίσκοποι Litchfield και Coventry. Με το πέρασμα των χρόνων το μοναστήρι καθιέρωσε μια αναγορά η οποία προκαλούσε με τη σειρά της εισρωή αγαθών και χρημάτων στην πόλη, καθώς επίσης και φορολογία. Φορολογία βέβαια, τι νομίζετε πως είναι προνόμιο μόνο της δικιάς μας εποχής? Η φορολογία, ως γνωστόν, είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Κυρίως υπέρ του κράτους, αν και τα τελευταία χρόνια φόρο μπορεί να μας ζητήσει και ένας ιδιώτης χωρίς να τον αποδώσει υπέρ του κράτους. Για παράδειγμα, κάθε συναλλαγή με μια τράπεζα στον Κισε κοστίζει πλέον ένα ευρώ. Κάποιος θα το αποκαλούσε προμήθεια, αλλά μια χαρά φόρος είναι. Απλά είπαμε. Πάει στην τσέπη της τράπεζας και όχι στα δημόσια ταμεία. Όπως και να έχει. Τα κρατικά έσοδα μέσω υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων, πολιτών και νομικών προσώπων αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός. Αφενός μεν, η χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών κατά τη δημοσιονομική πολιτική. Αφετέρου, η ενίσχυση ή η σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης που αφορά στην οικονομία γενικότερα. Και τέλος, η ανακατανομή του πλούτου που αφορά στην κοινωνική οικονομία για άμβληση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική, το κόστος εκτέλεσης δηλαδή του κυβερνητικού έργου, στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που αποκομίζει το κράτος με την φορολογική πολιτική του που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι. Ήταν πάντα έτσι? Η φορολογία φαίνεται να ξεκινήσει από την αρχαιότητα ως υποχρέωση ανθρώπων να καταβάλουν αντικείμενα ή προϊόντα αξία σε άρχοντες ή κράτη. Συνήθως σε κάθε περιοχή υπήρχε ένας άρχοντας με στρατιωτική, πολιτική εξουσία ή ήταν απλά ένας γεωκτήμονας στον οποίο αποδίδονταν οι εισφορές και αυτός με τη σειρά του τις έστελνε στην ανώτατη κρατική αρχή. Άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο της αρχαιότητας είναι η παροχή υπηρεσιών από τους άρχοντες με αντάλλαγμα το δικαίωμα της ίσπραξης των φόρων μιας επαρχίας για δικό τους όφελος όμως. Ιστορικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος δεν είναι ένας πολίτης ή περίοικος, κάτοικος δηλαδή χωρίς πολιτικά δικαιώματα μιας περιοχής, αλλά ένα ολόκληρο κράτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα αναγνωρισμένο κράτος καταβάλει υποχρεωτική εισφορά σε ένα άλλο μετά από μια σχετική συνθήκη που έχει υπογραφεί. Αυτό συνέβη στο Μεσαίωνα, για παράδειγμα, όπου σλαβικά κράτη πλήρωναν στο Βυζάντιο φόρο. Αλλά ας μείνουμε στο Μεσαίωνα, μιας και εδώ θα ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας μας. Τι να ξετυλιχθεί δηλαδή, ξετυλίγεται ήδη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις ιστορίες, αλλά και στα τραγούδια. Και μιας και μιλήσαμε για φόρους, ώρα για Taxman και The Beatles. Η πόλη Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, αν και αυτή καθεαυτή δεν γεννιέται στο μεσαίωνα, ωστόσο παρουσιάζει θεμελιακές διαφορές από τις αντίστοιχες της αρχαιότητας. Τόσο δηλαδή με την πόλη-κράτος της Αθήνας και των άλλων ελληνικών πόλεων, όσο και των πόλεων της ρεπουμπλικανικής και στη συνέχεια αυτοκρατορικής Ρώμης. Στην αρχαιότητα, η πόλη αποτελεί μέρος μιας αγροτικής κοινωνίας όπου η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση αναπτύσσεται ώστε να υπηρετήσει αυτήν καθεαυτήν την κοινωνία. Στη Ρώμη, το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και ο δευτερογενής τομέας αναπτύσσονται σε μεγάλο βαθμό υπό την καθοδήγηση του ρωμαϊκού κράτους. Στον αρχαίο κόσμο, οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα παραμείνουν πάντα πολιτικά και οικονομικά στη σκιά της αγροτικής ρωμαϊκής αριστοκρατίας, που δεν θα χάσει ποτέ τα ηνία μέχρι και την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Αντίθετα, η μεσαιωνική πόλη παρουσίαζε ένα βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο που μεταβάλλει εντελώς τόσο τα ίδια τα χαρακτηριστικά της σε σχέση με τις πόλεις της αρχαιότητας, όσο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Η νέα αστική τάξη των εμπόρων που σταδιακά θα εμφανιστεί στα κέντρα της Βόρειας Ιταλίας και της Φλάνδρας δεν θα γίνει απλά και μόνο πλούσια, αλλά θα διεκδικήσει με τον αγώνα της την αυτονομία της για τη δημιουργία νέων νόμων, νέας δικαστικής εξουσίας και οικονομικής οργάνωσης και βέβαια της πολιτικής εξουσίας. Σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων μέσα στους αιώνες του Μεσαίωνα αποτελεί και ο σταδιακός εκχρηματισμός της κοινωνίας, καθώς αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, σε αντίθεση με το εμπόριο των τοπικών αγορών που επέτρεπε την ανταλλαγή ειδών, απαιτεί την ύπαρξη χρήματος. Χρήματος και πίστοσης. Παράλληλα, όσο οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, τόσο και η διάθεση της αριστοκρατίας για να καταναλώσει αυτά τα προϊόντα μεγαλώνει, αλλά και αντίστροφα. Η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών από την φεουδαλική τάξη συνηγορεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Η πόλη, ως κράτος, θέλει να έχει έσοδα και τότε πολύ απλά φορολογεί, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Η άνοδος βέβαια κάποια στιγμή των αναλαϊκών τάξεων θα οδηγήσει σε παρακμή μια σειράς από θεσμούς, αλλά δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Δύο είναι τα κύρια μέσα της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία στο Μεσαίωνα. Οι φορολογικές απογραφές, τα εστίμη δηλαδή, που συνεπάγονται την φορολόγηση κάθε προσώπου αναλόγως της περιουσίας του και η αμιγώς δικαστική επίλυση των διαφορών βάσει κυρίως του ποινικού δικαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι μεσαιωνικές κοινωνίες οδηγήθηκαν από την διαμεσολάβηση στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώ οι σύγχρονες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι τις περισσότερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια του βασιλείου της Μερκίας που σας πάω τώρα, τις παίρνουμε από το αγγλοσαξονικό χρονικό και τον κορυφαίο χρονικογράφο της εποχής αυτής, τον Βέδα. Ο παλαιότερος γνωστός βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Κρίντα, προπάπους του Ίκελ ή Ίκιλ, που έχτισε ένα φρούριο στο Tamworth, το οποίο έγινε η έδρα των βασιλέων της Μερικίας. Ο τελευταίος γνωστός μεγάλος παγανιστής βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Πέντα, που ιτήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη του Βινβάετ του 655 από τον χριστιανό βασιλιά Οσουή της Νορθόμπρια. Τότε κατέρευσε προσωρινά βέβαια η δύναμη της Μερκίας στην Αγγλία, με τα σαξονικά βασίλεια να εκχριστιανίζονται. Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Μερκίας τον 8ο αιώνα, απευθείας απόγονος του αδελφού του Πέντα Εώβα, ήταν ο Όφα. Ο Όφα ήταν ο σημαντικότερος βασιλιάς της Αγγλίας τα χρόνια εκείνα και ένας από τους σπουδαιότερους ηγεμόνες της εποχής του. Με συνεχείς επαφές με τον Καρλομάγνο, έκανε τη Μερκία κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Έχτισε ναούς, κάστρα, εμπορικά κέντρα. Κυρίως έκοψε χρυσά νομίσματα. Μετά τον θάνατό του, το 796, άρχισε και η πτώση της δύναμης της Μερκίας, αφού ο γιος του Έγκριθ, που τον διαδέχθηκε, πέθανε αφού βασίλεψε μόνο λίγους μήνες. Βέβαια, η δύναμη της Μερκίας έπεσε οριστικά μετά την ήττα του 825 στη μάχη του Έλεντουν, του βασιλιά της Μπέορνγουλφ, που είχε ανέβει στο θρόνο πριν από 2 χρόνια από τον Ευγέρτο του Ουέσεξ. Έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε βάλει σε ένα κυνήγι του στέματος. Ώρα για Έλτον Τζον και κυνηγώντας το στέμα.
China, I sang the ocean line.
Χαμός έγινε στο κυνήγι του στέμματος της Μερκίας, φίλες και φίλοι. Το 852 ανέβηκε στο θρόνο ο Μπούργκερτ ως υποτελής του Æthelwulf του Έσεξ, αλλά η Μερκία δέχτηκε την επίθεση των Δανών που κυρίευσαν και τον Νότιγχαμ. Οι Δανοί διόρισαν βασιλιά έναν Μερκιανό, τον Κλέογουλφ, που δεν είχε τον επίσημο τίτλο του βασιλιά, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο τμήμα είχε ως άρχοντα, αλλά όχι βασιλιά, τον κόμι Æthelred. Η σύζυγός του κέρδιζε συνέχεια δύναμη λόγω της ασθένειάς του από τα τραύματά του στη μάχη του Τέτενχολ κατά των Βίκινγκς. Τελικά πέθανε την ίδια χρονιά και η γυναίκα του ονομάστηκε Αρχόντισσα της Μερκίας. Με το δικό της θάνατο το 918, ο αδελφός της, βασιλιάς του Έσεξ Εδουάρδος ο Γυραιός, κατέλαβε τη Μερκία υποτάσσοντας τον δανέζικο και τον σαξονικό πληθυσμό της περιοχής. Τότε ήρθε το τέλος της Μερκίας ως ανεξάρτητου βασιλείου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι κόμιδες ήταν απλώς διορισμένοι από τον βασιλιά του Wessex. Διορισμένος ήταν και ο κόμις Λέοφρικ, ο οποίος παντρεύτηκε την πανέμορφη Lady Godiva, με την οποία ίδρυσαν το σημαντικότερο μοναστήρι του Coventry, για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τα κομμάτια του puzzle ενώνονται. Η Lady Godiva ήταν όντως πανέμορφη, σύμφωνα με τις περιγραφές των χρονικογράφων της εποχής. Ο Φλόρενς του Γούστερ, ο οποίος πέθανε το 1118, αναφέρεται με σεβασμό στον Λέοφρικ και την Κοντάιβα, αλλά δεν κάνει λόγο για την ιστορία στην οποία φτάνουμε σιγά σιγά. Η αρχαιότερη καταγραφή του περιστατικού που αποτέλεσε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται στα χρονικά του Ρότζερ του Βέντοβερ, ο οποίος πέθανε το 1236. Ο Ρότζερ του Βέντοβερ λοιπόν αναφέρει ότι ο σύζυγος της Lady Godiva, Λέοφρικ, κουρασμένος από τις οικεσίες της με τις οποίες του ζητούσε να μειώσει τους βαρύς φόρους που είχε επιβάλει στους πολίτες του Coventry, να γιατί ο πρόλογος περιφορολογίας, της δήλωσε ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία της μόνο και μόνο εάν ολόγυμνη πάνω στο άλογό της περνούσε από την πολυσύχναστη αγορά της πόλης. Η πανέμορφη Lady Godiva αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση του άντρα της και με τα μαλλιά της μόνο να καλύπτουν το ολόγυμνο κορμί της περιδιάβηκε τους δρόμους του Coventry, οι οποίοι ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με τους χρονικογράφους, ήταν άδειοι από το λαό της πόλης, ο οποίος από σεβασμό προς την θαραλέα Godiva κλείστηκε στα σπίτια του. Την ίδια ιστορία, θρύλο, μύθο, πείτε το όπως θέλετε, συμπληρώνει ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ράναλφ Χίτζεν, ο οποίος σημειώνει στο πολυχρονικό του ότι η γυμνή εμφάνιση της Godiva είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάξει τελικά ο Λέοφρικ την πόλη από τους δυσβάσταχτους φόρους. Βέβαια, μεταγενέστερο χρονικό αναφέρει ότι η Godiva είχε ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους την ώρα που θα γυρνούσε γυμνή, αλλά ως επικρατέστερο σενάριο του θρύλου είναι αυτό που θέλει τον κόσμο να αποσύρεται από σεβασμό. Μόνο ένας πονηρός, ένας ράφτης, ο Peeping Tom, την παρακολουθούσε κρυφά από το παράθυρό του. Σας λέει τίποτα όρος? Οι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αυτή τη στιγμή λένε «Μα να εδώ το έχω, ενώ το έχω», ενώ οι πολύ σκληροί παίχτες της αγγλικής είναι έτοιμοι να μας πούν αυτό που όντως ισχύει. Στα αγγλικά ο όρος Peeping Tom σημαίνει ο ειδονοβλεψίας και μόλις τώρα μάθατε, όσοι δεν γνωρίζατε, χάρη σε αυτήν την ιστορία, πώς πήρε το όνομά του από τον ράφτη που τόλμησε να κρυφοκοιτάξει την γυμνή Lady Godiva. Η ιστορία του ράφτη έγινε μέρος του θρύλου κατά τον 17ο αιώνα και σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές για τιμωρία, οι άνδρες της Lady Godiva τον τύφλωσαν επί τόπου. Το ξέρω, έχετε καταγοητευτεί από την ιστορία, κυρίως όμως σκέφτεστε πονηρά. Κι εγώ δηλαδή αυτό έκανα. Για φανταστείτε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας να κάνει το λάθος και να πει της γυναίκας του «Άμα βγεις γυμνή στην αγορά, εγώ κόβω τους φόρους μαχαίρι». Αυτή ήταν η Bonnie M, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Lady Godiva, το οποίο μας μιλά για την σημερινή ηρωίδα μας. Όσο και αν σας άρεσε όμως η ιστορία, όσο και αν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού μπήκατε στο διαδίκτυο για να δείτε τις συζύγους των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό «Να που θα άξιζε να ζω σε μια τέτοια περίπτωση», το ξέρω πως έχετε μια απορία. Και η απορία είναι η εξής. Θα μας πεις πώς κολλάει 31η Μάη με την ιστορία που μας λες Μπαρμπαστρούμφ. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο όμορφο Coventry, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Lady Godiva. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο σαν σήμερα, 31 Μαΐου. Ούτε χρονιά δεν σταμάτησαν ως το 1826, αλλά κάπου εκεί το πανηγύρι σταμάτησε, για λίγο όμως. Την 31η Μαΐου του 1848 αναβίωσε και κράτησε ξανά έως το 1887. Για λίγο χάθηκε εκ νέου, αναβίωσε εκ νέου και τώρα πια, από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, ζει την καλύτερη φάση του. Συνοδεύεται μάλιστα και από το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ. Για την Lady Godiva γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια, ακούσαμε ένα, ενώ ο θρύλος της δεν ήταν δυνατό να μην εμπνεύσει και τους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, το 1955, η Universal γυρίζει την ταινία Lady Godiva of Coventry με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη ηθοποιό Maureen O'Hara. Οι λιχούδιδες της παρέας μας βέβαια την αναγνωρίζουν και από την σοκολάτα που φέρει το όνομά της. Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που ύμνησε την ομορφιά της ήταν το 1586 από τον Άνταμ Βαν Νούρτ, αλλά πιο γνωστή αναπαράσταση σε πίνακα είναι εκείνη του Άγγλου Τζον Κόλια. Τι απέγινε τελικά η Lady? Η Godiva πέθανε γύρω στα 1080 και σύμφωνα με το χρονικό του Έβεσαν τάφηκε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Έβεσαν, που δεν υπάρχει πλέον. Υποστηρίζεται όμως και η άποψη ότι είχε ταφεί μαζί με τον σύζυγό της στην πόλη του Coventry. Πάντως αν πάτε στην πόλη θα δείτε το άγαλμά της. Τι άλλο, γυμνή, πάνω σε άλογο. Είναι έργο του Σκοτσέζου γλύπτη William Reid Dick και κοσμεί την πόλη από το 1949. Φεύγεις από τώρα? Δεν θα μας πεις τι απέγινε εκείνος ο εκχρηματισμός του Μεσαίωνα που μεταξύ άλλων έστειλε τη φορολογία στα ύψη? Ο Μεσαίωνας, φίλες και φίλοι, είναι μια φάνταστα φωτεινή περίοδος. Κυρίως γιατί έχουμε τη λεγόμενη παγκόσμια πρώτη για την αστική τάξη στην ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. Η τάξη των εμπόρων εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που ορίζεται από σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης να είναι ελεύθερη, και αυτό προκαλεί την αμηχανία στις υπάρχουσες κοινωνικές ομάδες. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Henri Pirenne, οι έμποροι ξαφνικά βρίσκονται έξω από αυτές τις σχέσεις υποτέλειας. Είναι ελεύθεροι γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κόσμο όπου ο πόλεμος, οι επιδρομές και η λαϊλασία αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας, οι αστεί προτάσσουν τη σημασία της ειρήνης της πόλης, που θεωρείται ιερή και αποτελεί νόμο. Οι πολίτες είναι άνθρωποι της ειρήνης, χόμινες πάξης, την οποία επικυρώνει η ορκομοσία των πολιτών και κάθε ορκισμένος αστός οφείλει να τη διατηρεί. Μέσα από τον κοινό όρκο, αλλά και την τήρησή του, επιτυχάνεται η ενότητα και η αλληλεγγύη που δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη της ενότητας και της συνεργασίας για εμπορικούς σκοπούς. Η πόλη διοικείται από το συμβούλιο, το οποίο ορισμένες φορές συμπίπτει με το δικαστικό σώμα. Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες θα αρχίσουν να εμφανίζονται με λίγες μόνες εξαιρέσεις μετά τον 13ο αιώνα. Το συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια έργα, τον επισιτισμό της πόλης, τον εξοπλισμό και την άμυνα, τα σχολεία και τα παιδιά, συντηρεί άσυλα για φτωχούς και ηλικιωμένους, φροντίζει για την προμήθεια τροφίμων από την ύπαιθρο, προστατεύει τους τεχνίτες από τον ξένο ανταγωνισμό, εξασφαλίζει την εξαγωγή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα, καταργεί τους μεσάζοντες μεταξύ καταναλωτή και πολιτή, προστατεύει τις συντεχνίες από τον ανταγωνισμό, κυνηγά την απάτη, φροντίζει ή τουλάχιστον επιδιώκει τη δημόσια υγιεινή και αποτρέπει την εργασία των γυναικών και των παιδιών. Seventeen, a beauty queen, she made a ride that caused a scene in the town. Her long blonde hair hanging down around her.
day striptease, praying for a little breeze. Her long blonde hair falling down across her arms, hiding all the latest charms. Lady Godiva, she found fame and made her name. Hollywood director came into town and said to her, how'd you like to be a star? You're a girl who could go far, specially dressed the way you are. She smiled at him, gave her pretty head a shake. That was Lady G's mistake. Hey, Lady Godiva. He directs Certificate X, and people now are craning their necks to see her. 'Cause she's a star, one that everybody knows. Finished with the striptease shows, now she can't afford her clothes. Her long blonde hair lying on the barber's floor, doesn't need it long anymore. Lady Godiva.
Το Peter Gordon το 1967 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lady Godiva. Αυτό ήταν και το ομώνυμο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, που παίρνει βέβαια αφορμή από την ιστορία της συγκεκριμένης πριγκίπισσας, αν και η αλήθεια είναι πως το τραγούδι κινείται σε ένα φαντασιακό εντελώς διαφορετικό. Και βέβαια ό,τι ακούτε από κάτω ως χαλί είναι Clair de Lune του Debussy, σε μια διασκευή όμως από το European Jazz Trio. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην πανέμορφη Lady Godiva, που βγήκε ολόγυμνη στους δρόμους του Coventry προκειμένου να σώσει τους κατοίκους από την δυσβάσταχτη φορολογία του συζύγου. Πραγματικότητα ή μύθος, στηριζόμενο σε χρονικογραφήματα, ποιος ξέρει, who knows, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Θεοπάλαβη γυναίκα ή πρώτης τάξεως ακτιβίστρια της εποχής. Εγώ πάντως, για ιδεολογικούς καθαρά λόγους, θα διάλεγα το δεύτερο. Να μην σας πω πως θα πάω μέχρι το Coventry να αφήσω ένα λουλουδάκι στο άγαλμά της, και ποιος ξέρει, εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να παίζει το Lady Godiva and Me από Grand Lee Buffalo. Γεια και χαρά.
the peeping toms, peeping head, stricken poor peeping tom blind.